A teď už spolu s Radkem Malým otevíráme básnický výbor nazvaný Prokletí básnici německé poezie. Čtvercovou publikaci s ilustracemi Pavla Preissnera vydalo nakladatelství Archa. A já jsem jejího překladatele a editora požádala o vstupní komentář.
Já si myslím, že každý, kdo absolvoval byť i základní školu, tak někdy o prokletých básnicích slyšel, ale slyšel pravděpodobně o prokletých básnicích francouzských. Jména jako je Verlaine, Rimbaud nebo Baudelaire patří skutečně k literárnímu kánonu. Nicméně nejsem první, určitě ani ne poslední, kdo se pokouší tuto metaforu, kterou vymyslel právě Paul Verlaine, aplikovat i na jiné autory. Napadlo mě upozornit na to, že v období německého expresionismu, které je mi velmi blízké, figurovali autoři, které dnes vnímáme jednak v rámci toho obrovského expresionistického hnutí, ale zároveň, kteří byli natolik individuální, že to jejich dílo jejich dobu přesáhlo. A také s tím souvisí název jedné básně, která je ve výboru obsažena, Prokladci Georga Trakla, kdy on tu proklatost přímo jaksi vzývá, přivolává, tak proto jsem nazval antologii těchto čtyř německých expresionistických básníků Prokletí básnici německé poezie.
Dá se tedy říct, jaký je rozdíl mezi tím prokletý básník a expresionista?
Expresionismus je umělecký směr, který je jasně definovatelný. Prokletí básníci, to je subjektivní vnímání nejenom díla, ale ve spojení s osudem. To jsou básníci, které bych teď měl tedy jmenovat, Gottfried Benn, Jakob van Hoddis, Georg Trakl a Georg Heim. Jejichž osud skutečně jakoby už od počátku přivolával jakousi tragičnost. Jsou to básníci, kteří si v uvozovkách zahrávali se životem, zkoušeli, kde jsou hranice umění. A v podstatě jenom jeden z nich, paradoxně ten asi nejcyničtější, takový autor té nejtvrdší liriky, Gottfried Benn, se dožil vyššího věku, ještě po druhé světové válce se dočkal takového pozdního úspěchu, jinak vesměs umřeli mladí za tragických okolností.
A když zůstaneme ještě obecně u celé skupiny, nakolik jsou známí u nás, jak často se překládají, je v té knížce něco nového, co ještě nebylo možné číst třeba v překladech někoho jiného?
Tato antologie především hledá tu proklatost v německé literatuře. Jsou to básníci, kteří všichni už se dočkali samostatných knižních překladů do češtiny, ale nikdy nefigurovali v této podobě v jedné knize. Já jsem asi už to bude 10 let vydal antologii s názvem Držít se v drzích držkách cigarety, která už je bohužel naprosto nedostupná, což byla taková reprezentativní menší antologie celého expresionismu. Ale stejně už tehdy ve mně nejvíce rezonovaly překladatelsky, čtenářsky, ta jména těch solitérů, těch jednotlivců, kteří nějakým způsobem rezonují dodnes. Proto jsem se pokusil poskládat si jejich texty vedle sebe, udělat každému z nich takový mini portrét v podobě 15 básní a minimálně u Gottfrieda Benna a Georga Trakla se podařilo uskutečnit ediční objevy. Jsou tam básně, které nebyly přeložené dosud do češtiny. U Gottfrieda Benna na mě čekala jedna taková v závěrečném svazku jeho sebraného díla. Je to báseň Slepé střevo, kterou on původně zařadil do své první skandální sbírky, ale posléze ji opět vyřadil ven a vlastně se o ní vůbec neví, já jsem o ní neměl potuchy. A v případě Georga Trakla je to ještě dobrodružnější. Tam se objevila v pozůstalosti v nějaké knihovně ve Vídni báseň dosud neznámá s názvem Hölderlin, věnovaná tomuto básníkovi, kterého Georg Trakl obdivoval. Byl to velký objev. Muzeum Georga Trakla v Salzburgu tuto báseň koupilo. Její text je zveřejněn na internetu, takže po těch opět asi 100 letech, kdy byl prvním překladatelem Trakla do češtiny a vůbec do jakéhokoliv jazyka Bohuslav Reinek, tak myslím, že opět čeština v tomto případě je první, protože takto hbitě zareagovala na nově objevenou báseň, která není nějak nadprůměrná, je to Traklův standard, ale je zajímavá tím, že byla objevena po těch 100 letech.
Ty jsi řekl tedy slovo solitéři. Opravdu to tak fungovalo? Pojďme si vzít příklad jednoho z nich. Scházeli se v kabaretech, byli konkurenti nebo o sobě ani nevěděli?
Já mám tu knížku před sebou. Titulní list graficky upravil František Petrák a asi sám netušil, jak se mu podařilo udělat tu konstelaci, protože tady jsou orámováni ten nápis Prokletí básníci německé poezie čtyřmi jmény, která stojí proti sobě. Georg Heim a Jakob van Hoddes oba působili v Berlíně a ti se skutečně znali a byla to taková ta německá haslíbe, nenávistná láska. Oni se obdivovali, zároveň si záviděli talent. Jakob van Hoddes vysloveně vnímal Georga Heima jako svého svým způsobem učitele, kterého chtěl ovšem překonat. Gottfried Benn to byl profesí lékař, praktik, takový skutečně z dnešního pohledu možná cynik, ale zatím je hluboký lidský příběh, kdy on se propracovával k tomu svému vidění světa přes události ve své rodině, k tomu naprosto pitevnímu pohledu, jakoby skutečně z perspektivy pitevního stolu. Tak ten samozřejmě udržoval kontakty, ale nikdy nebyl s nikým v nějakém uskupení. Naproti tomu to byl osudový muž židovské básnířky Else Lasker-Schillerové, čili tam ty vztahy fungovaly. A vedle toho Georg Trakl Rakušan, který s expresionismem se z části protínal, z části míjel, navštívil Berlín, také navštívil Else Lasker-Schillerovou, ale publikoval sice v časopisech expresionistických, nicméně rakouských. Rozhodně v tom dobovém pohledu ještě oni sami sebe jako expresionisty ani nevnímali. Byli to básníci z části publikující v kabaretech, z části po časopisech, ale nedá se říci, že by si byli vědomi nějaké sounáležitosti. Já si myslím, že ten společný prvek je vize rozkladu světa, který tehdy skutečně už byl na rozpadnutí, jak se velmi těsně potom ukázalo s vypuknutím první světové války, a právě v poetice německých expresionistů už se ozývají takové tóny, které tu válku dokonce přivolávají, opěvují jako jakousi nutnou změnu, nutnou revoluci. Zároveň se tam mění pohled na básnický subjekt. Ten je obzvlášť u Gottfrieda Benna naprosto rozložen na molekuly, na atomy, vrhá se do jakéhosi nihilismu, do nicoty, ze které on se potom pokouší, ale dá se říci, že marně toho člověka znovu slepit.
Traklův rukopis básně Hölderlin byl objeven až v lednu roku 2017 v soukromé knihovně ve Vídni. Je datován rokem 1911. Český překlad Radek Malý. Les do podzimu vnořen leží, to pro něj větry utichly tu. Zvěř pokojně spí, kde si v skrytu, a potok tiše poblíž běží. Tak zatemnila se ta hlava v kráse a lesku, v posmutnění šílenstvím, které zbožné chvění s večerem travou zašeptává.
První ze zastoupených básníků, Georg Heim, byl v podstatě v počátcích své tvorby ještě symbolistou, psal vázaným veršem. Ty jeho básně jsou velmi obsáhlé, dlouhé hymny. Například má celý cyklus básní o Berlíně, které vnímal jako světoměsto, které ho zároveň přitahovalo, ale i ničilo. Georg Heim byl takový vizionář. Poprvé se u něj objevují obrazy továrních komínů, také třeba například jakéhosi znečištění velkoměstského a podobně. Bohužel umřel velmi mlád, umřel nešťastnou náhodou při bruslení na řece Havole, když se pokoušel pomoci svému příteli, pod kterým se probořil led. A taková zvláštní osudovost je v tom, že on si tu smrt jakoby předpověděl. V některých básních byl posedlý živlem vody a napsal přímo jednu báseň v próze, takovou snovou vizi, která pojednává o utonutí.
Georg Heim, Berlín 5. Déšť šumí v jedné velké bílé zdi. Mraky se ženou bouří rozfoukané. Dešťová voda běží ulicí a po asfaltu větrem štvaná vane. V ulicích stromy zmítají se, křičí, když bílé spodky listů ukáží. Jak černý zástup velkých krys se tyčí deštníky tam před chřtánem nádraží. Žebrák. Ve stínu domu dřepí na schodišti a před ním klobouk. Trochu strach jde z něho. Do tiché země kvapí půlnoc příští, volá na chřtánem zvonu prastarého. Z hadrů tu trčí jeho nohy holb a v žáru luny zkouší si je hřát. Pár bílých kopyt jsou srostlé tam dole, jak pěsti, které krve zbavil chlad. Přichází bouře, mraky táhnou tmou k cíli, jejž dlouho marně hledají. Na jeho starou hlavu prořídlou studené velké kapky padají.
Gottfried Benn byl profesí lékař, ale zároveň to byl syn evangelického pastora a tady ta zvláštní konfrontace u něj skutečně spustila inspiraci nečekanou. Myslím, že on sám jí byl zaskočen v období, kdy mu umírala matka. On jí nebyl schopen pomoci. V podstatě jeho otec mu zakázal jakkoliv medicínsky zasáhnout a on byl nucen takto lidsky být svědkem největší tragédie. Také báseň Matka je jednou z jeho nejsilnějších textů. A Gottfried Benn napsal cyklus básní s názvem Morg. Morg byla pařížská márnice, taková poněkud perverzní záliba měšťanů, kteří se tam chodili dívat na neidentifikované mrtvoly, zejména utonulé v řece Séně. A toto místo přímo volalo po nějakém poetickém stvárnění. Tento motiv najdeme konec konců i u Georga Heima, ale i u takového Rainera Maria Rilka. Básně Gottfrieda Benna z tohoto cyklu jsou vrcholem asi toho, co je možné nazvat antipoezí. Jsou to básně o různých, různě znetvořených dokonce mrtvolách. V podstatě se dá říct, že jsou to zveršované pitevní protokoly. Ale to, co je zajímavé po těch 100 letech zjistit a uvědomit si, že on nepoužíval výhradně prozaický nerýmovaný verš, že tam všude jsou v pozadí těch básní takové ještě jakési pozůstatky klasické básňové formy. I Benn začínal jako tradiční básník a je velmi zajímavé pozorovat právě ten rozpor, kde došlo k tomu, že jemu se rozbil nejenom ten obsah, takový ten čirý nihilismus, ale i ta forma.
Gottfried Benn, Matka. Jak ránu, která nezarůstá, nosím tě pořád na čele. Nebolí vždy. Mé zbabělé srdce z ní nikdy nevykrvácí, jen někdy náhle oslepnu a krví slepí se mi ústa.
Pro Jakoba van Hodise se asi nejvíce hodí označení groteskní poezie. Slovo groteska my vnímáme jako z části veselé, ale ono má v sobě vždy přítomný jakýsi smutek, jakousi zvláštní tragiku. Jakob van Hodis byl z těchto čtyřech asi skutečně největší bavič. Vystupoval na prknech neopatetického kabaretu, stal se jakousi svého druhu celebritou ve své době. Nicméně poměrně záhy se o něj začala projevovat duševní choroba, schizofrenie, která naplno propukla a on vlastně už od roku 1914-15 byl internován po různých psychiatrických ústavech a tam je fascinující ten jeho pozdější osud. On, co by žid, byl za druhé světové války v podstatě zavražděn s celým tím ústavem židovských chovanců tohoto ústavu pro psychicky postižené. Ten osud samozřejmě přitahuje pozornost dodnes literárních badatelů, ale sama ta poezie je velmi zvláštní. Někteří badatelé v tom hledají už jakési zárodky té jeho později propuknuvší duševní choroby. André Breton zařadil jeho verše do své antologie Černého humoru a skutečně se dá říci, pokud existuje v německé poezii surrealismus, tak je to právě u Jakoba van Hodise.
Jakob van Hodis, Konec světa. Ve větru klobouk měšťáka má strach. Vzduchem zní cosi jako křik či pláč. Ze střech se snářkem řítí pokrývač a příliv stoupá, píšou v novinách. Je tady bouře. Moře na pevninu se vrhlo a teď kosí hráze postu. Většina lidí smrká, mají rýmu. Vlaky se hroutí z železničních mostů. Aurora. Spěcháme domů. Staří, v očích strach. Odkvetla oslnivě žlutá noc. Nad lucernami v chladných modrých tmách nám nebe dává pocítit svou moc. Ulice dlouhé, těžké, samý flek, vinou se jasem toho dne, jejíž na zem aurora mocná pozdvihuje z řek tučnými prsty, červenými mrazem.
Georg Trakl je možná z těch čtyřech autorů v antologii zastoupených českému čtenáři nejznámější, je velmi hojně překládaný. Prvním byl Bohuslav Rejnek, překládal ho také Zbyněk Hejda, Ludvík Kundera. Konec konců já jsem mu také věnoval už samostatný výběr s názvem Podzimní duše. Ale zároveň si myslím, že také z těchto čtyř autorů nejvíce přesáhl svou dobu a skutečně ta jeho poezie svědčí o velikosti jeho ducha, protože dodnes se znepokojuje, dodnes se tam objevují nečekané nové souvislosti. Například se zjistilo, že poezie Georga Trakla není zdaleka tak originální, jak si pojem originality představujeme dnes, že z velké části odvozena na umě vystavěných citátech z jím oblíbených, uctívaných básníků. Zároveň je to básník také velmi pohnutého osudu. On zemřel v první světové válce jako jedna z prvních obětí, ale nikoli tak, že by přímo padl, ale co by vojenský lékárník byl nucen pomáhat 90 těžce raněným vojákům po bitvě u Grodku. Odtamtud pochází jeho asi poslední báseň s názvem Grodek. Z toho se psychicky zhroutil, protože jim nemohl pomoct, nebyl na to vybaven a posléze se v Krakově pokusil o sebevraždu, čili rozhodně osud tu proklatost evokující asi nejvíce ze čtyř zastoupených autorů.
Proklatci. 1. Stmívá se. K studni staré ženy jdou. Rudý smích v kaštanovém přítmí zní. Chléb upečený z krámku zavoní a slunečnice přes plot sklání hlavu svou. U řeky krčma tone v příšeří, kytary drnčí, mince cinkají, paprsky svatozáře padají na dívenku, jež čeká u dveří. O, na skle dveří budí modrý lesk, lemován trny, černě strnulý. Schrbený písař vrhá úsměv zlý do vody, kterou jí má strach a stesk. 2. Morová žena vroubí modrý šat. Chmurný host večer dveře zavírá. Černí javoru se oknem prodírá. Jí do dlaní chce chlapec čelo dát. Často jí těžká víčka poklesnou. Pár dětských rukou ve vlasech jí žhne, chlapcovi slzy horké, průzračné, do jejich očních důlků proudí tmou. Hrozivě šarlatových hadů změť se v jejím rozdrásaném klíně pne. Neživé tělo z paží vypadne a olemuje kobercovou šeť. 3. V zahrádce hnědé cinká zvonkohra. Motř měkce vleje z kaštanové tmy. Plášť cizí ženy sladký, omamný. Ach, vůně rezet, žhnoucí pocit zla. Pobledlé čelo naklání se v snách nad smetí, které krysa rozrývá, když vlahý šarlat hvězd ji ovývá. Temný a mdlý pád jablek v zahradách. Černá noc. Přízračně fén nadouvá košily chlapce, který bloudí tmou a cítí v ústech ruku umrlou. Je ticho. Soňa v tváři úsměv má.
Výbor Prokletí básnici německé poezie vám představil jeho překladatel a editor Radek Malý. Verše četl Jiří Valůšek. Ale musím vás upozornit, že z publikovaných básní jsem pro rozhlasové vysílání zvolila ty nejméně drastické.